Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija ta' Radio Lauretana, jiena Francesco Piottar tinselmilkom u nilqakom il-ġdid għal dan it-tielet u l-aħħar programm f'din is-sensiela ta' tliet programmi fuq Radio Lauretana f'din l-iskeda tal-festa Il-Papiet u l-Oreto. Il-Papiet u l-Oreto huwa l-isem li tajna lil-serje ta' programmi li jsajna ntellgħu għal xi snin fuq dan l-istazzjon bilan li niltaqgħu aktar mill-qrib mat-tagħlim tal-papiet, il-kapijiet tal-Knisa Kattolika fl-aħħar snin biex ma ngħidx fl-aħħar seklu dwar Loreto jew minn Loreto. Diversi kienu l-papiet li żaru din il-belt fl-Italja fejn hemm dan is-santwarju Aziz bid-dar imqazza ta' Marija. Dik id-dar dawk il-ħitan illi skont it-tradizzjoni l-anġli ittrasportaw minn Nazaret għal belt ta' Loreto. Finalment. Dawk il-ħitan illi kienu xi ħajja ta' dik l-iva ta' Marija lill-Anġlu illi permezz tagħha li bent Alla sar bniedem. Għalhekk huma ħitan eżis, huma ħitan qaddisa, hija dar illi tant u tant pellegrini jżuruha minn sena għall oħra minn xahar għal ieħor propju biex hemmhekk iħossu l-preżenza ta' Marija u biex magħha jtennu l-iva tagħhom lill-mulej. Hija dar għażiża mhux biss għall-pellegrini insara u nistgħu ngħid anke mhumiex minn madwar id-dinja kollha, imma wkoll b'mod partikolari għall-kap tal-Knisja Kattolika, għall-Papa. Fil-fatt l-istess Papa Franġisku żar dan il-post xi snin ilu u hemmhekk kif tiftakru li semmejna iffirma l-eżortazzjoni apostolika post-sinodali Kristus vivit dwar iż-żgħażagħ. Hemmhekk ukoll mar il-Papa Benedittu 16 fl-2007 u mill-ġdid fl-2012 biex iżur lil Marija l-aħħar żjara fil-fatt kienet fis-sena tal-fidi u mhux wisbot mir-riżenja tiegħu minn kap tal-Knisja Kattolika. Hemmhekk mar għal diversi drabi il-Papa Johnny Paolo t-tieni, illum qaddis, u kif bdejna nispjegaw fil-żewġ programmi li għaddew, żjara storika illi tibqa' mfakra fl-annali tal-istorja ta' dan l-imkien qaddis kienet dik tal-Papa Ġwanni 23 illum qaddis ukoll fl-4 Ottubru tal-1962. Għaliex kienet tant importanti din iż-żjara? Għax kellek Papa illi kien l-ewwel wieħed sa minn Piju 9 allura fis-seklu 19 dak illi ħareġ mill-Vatikan u żar belt hekk importanti f'reġjuni ieħor tal-Italja ukoll. Għaliex il-jum tal-4 Ottubru kien il-jum tal-festa ta' San Franġisk u barra Loreto il-Papa kien qed iżur ukoll Assisi ukoll. Però forsi iktar sinifikattiv minn dan kollu kien il-fatt illi Ġwanni 23 għamel l-għażla li f'dan il-jum storiku iżur Loreto u mbagħad anke Assisi biskop partikolari. Ftit tal-jien biss wara u dan diġà qedtu nkompli ntennieh, kellu jiftaħ uffiċjalment, formalment il-Konċilju Vatikan it-tieni. Tajjeb eżis semja illi titħajru titgħalmu jsiru tafu iktar fuq x'kien dan il-Konċilju, x'kienet tfisser din il-laqgħa kbira ekumenika ta' tanti sfijiet minn madwar id-dinja kollha. Il-kelma ekumenika hawnhekk mhux tirreferi sempliċement għal fatt li għal dan il-Konċilju għall-ewwel darba kien hemm preżenti rappreżentanzi tal-knejjes l-oħra insara, Kiku huwa hekk, il-konċilji l-oħrajn kollha ta' qablu, l-20 konċilju ta' qablu, ma konniex insejħulhom ekumeniċi wkoll. Ekumenika għaliex propju f'dan il-konċilju bħal konċilji ta' qablu laqgħa flimkien l-isqfijiet tad-dinja kollha madwar il-Papa, allura tista' tgħid tassew il-kulleġġ apostoliku u episkopali sabiex jiddiskutu il-futur tal-Knisja. Imma dan dejjem fid-dawl tat-tagħlim wieħed tal-Knisja mibni fuq l-istqarrija tal-fidi. Istqarrija tal-fidi li Pawlu VI wara l-Konċilju kompla jinsisti fuqha, kompla anki jamplifika bil-kredu tal-poplu ta' Alla li kien ħareġ u li tajjeb ukoll li nirreferu għalih. Però biex nerġa' ngħidlek, il-Konċilju tajjeb li aħna l-insara tal-lum tas-seklu 21 inkunu familjari miegħu, inkunu nafu x'kien it-tagħlim li jippropaga l-Konċilju, x'kienu r-riformi fil-ħajja tal-Knisja li l-Konċilju tant trid jinsisti fuqhom. Għal ħafna minna il-Konċilju jieqaf mal-fatt li mill-Konċilju l-hawn u dan qed ngħid għal ħafna minna ġiegħel dawk li jiftakru x'kien hemm qabel. Il-qudisa bdiet issir bil-lingwa tal-post. Is-saċerdot beda iħares lejn in-nies u jiċċelebra l-qudisa. Għandna l-Bibja f'idejna bil-lingwi tagħna. U l-liturġija wkoll bil-lingwa tagħna. Però dan huwa ftit jekk aħna għalina l-Konċilju Vatikan it-tieni ifisser biss dan. U fil-fatt ħafna drabi sfortunatament fost ħafna fostna fil-Knisja jista' jkun il-Konċilju jfisser illi qatalna l-Latin mentri mhuwiex hekk, illi neħħa jew neżża lill-Knisja mill-ġmiel tal-liturġija tagħha li assolutament mhuwiex hekk. Wieħed mill-movimenti kbar illi waslu għall-Konċilju Vatikan it-tieni kienet propju x-xewqa li tiġi apprezzata mill-ġdejt il-liturġija tal-Knisja, jiġi għall-ħajja tal-Knisja illi bija hija titlob u titċelebra u tgħix. Imma kien hemm movimenti wkoll biex il-Knisja tkun aktar rib tal-poplu ta' Alla, tkun aktar ribta d-dinja u tisma taħbitta qalb tad-dinja appuntu l-Gaudium et Spes. Il-Konċilju riet li tassew il-Knisja taraf minni u terġa' lura għall-eru tagħha biex tifhem il-missjoni li ta' il-Mulej Ġesu. L-iżgur mhux dak li tagħmel biss il-liturġiji solenni u tilbes l-ilbis sabiħ u tkanta bil-Latin li hija wkoll parti importanti mit-tradizzjoni kapitil T tal-Knisja li propju huwa dak li l-Apostli għaddewla u baqa' jiġi modi minn żmien għal żmien. Però wara din il-qoxra biex ngħidu hekk hemm Knisja ħajja, hemm komunità li temmen li hija s-servizz tal-poplu ta' Alla innifsu u tad-dinja. Għalhekk propju anki d-dokument tant importanti l-Kostituzzjoni Dogmatika Lumen Gentium terġa' tfakkar li l-Knisja fl-aħħar mill-aħħar hija poplu pellegrin f'din l-art. U f'dan il-kuntest il-Papa iżur l-Oreto biex jafda il-Papa Ġwanni 23, l-inizjatur, l-ideatur tal-Konċilju Vatikan it-tieni, jafda l-Knisja u l-Konċilju b'mod partikolari friġlejn Marija. Allura diġa għandna il-modell ġbija il-kewba fis-sema li lejha jridu nħarsu, Marija bid-disponibilità sieħa tagħha għar-rida tal-Mulej, dik li insejħula ġustament l-ewwel dixxiplu tal-Mulej, hija dik li sservi bħala xempju, bħala modell għall-Knisja kif għandha tgħix illum. U dan il-Papiet kemm Ġwanni 23 u kemm Pawlu VI fakruh kemm il-darba matul il-Konċilju hekk li inżommu f'moħħna hemm kull sessjoni mill-erba' ħames sessjonijiet tal-Konċilju Vatikan it-tieni għalqet dejjem fit-8 ta' Diċembru, festa tal-Immakulata Konċizzjoni. Anke l-11 Ottubru hija data storika marbuta wkoll ma rridux ninsew mal-proklamazzjoni ta' Marija bħala omm Alla fil-Konċilju ta' Efesu fis-sena 431. Ejja, imma nerġgħu lura dak id-diskors sabiħ li l-Papa Ġwanni 23 għamel dakinhar tal-4 Ottubru 1962 meta żar Loreto daħal jitlob fid-dar imqazza ta' Marija. Imbagħad rib it-talba tal-Anġelus għamel diskors mal-fidili preżenti f'dak is-santwarju f'dik il-Basilika dakinhar. L-ewwel parti tad-diskors li waqafna ħafna fuqha fil-programm li għadda hija wkoll rakkont tal-Papa tar-rabta tiegħu ma' Loreto. Mhux biss isemmi diversi papiet qablu kbar bħalma kien ukoll Pawlu III li sejjaħ il-Konċilju ta' Trento lura fis-seklu 16 illi żaru Loreto, imma isemmi wkoll l-importanza tal-Konċilju Vatikan it-tieni u li hu qed ipoġġieh friġlejn Marija, u mbagħad fuq nota aktar personali il-Papa Ġwanni 23, Angelo Roncalli irrifletta fuq meta kien għadu seminarista 62 sena qabel niftakru il-Papa laħaq Papa ta' età matura ħafna ta' età kbira. Meta u kien żar l-ewwel darba Loreto, u kien hemm ukoll daqsxejn ta' biex ngħidulu hekk incident f'dak il-post li f'dik l-okkażjoni tal-20 ta' Settembru tas-sena 1900 illi l-Angelo Roncalli seminarista ħallitlu jisu toma morra ta' dan il-post għaliex dakinhar kienu qed jiġu ċelebrati festivitajiet massoniċi fl-Italja kollha u Floreto, għalhekk u kważi kważi kien qal il-Madonna ħallef illi ma jerġax lura Loreto, imma ma kienx hekk, ma kellux ikun hekk għaliex Marija nfisha sejħitlu kemm il-darba f'dan il-post u issa mill-ġdid bħala Papa iżur Loreto u jqiegħed friġlejha il-Konċilju Vatikan it-tieni. Dik kienet introduzzjoni li bħal isu iddedikajna l-programm li għadda kollu għalija għaliex ħassejt li kien importanti npoġġu dan kollu f'kuntest. Però il-qalba ta' diskors li jagħmel il-Papa, diskors sabiħ ħafna, titratta tliet punti li introduċejna wkoll fil-programm li għadda. L-inkarnazzjoni tal-verb, il-familja u x-xogħol. Illi hu jgħid li fil-Bażilika fis-Santwarju fil-ġrajja fil-Misteru ta' Marija ta' Nazzaret u ta' Loreto, dawn it-tliet punti joħorġu fil-ġmiel kollu tagħhom. Nibdew bl-ewwel waħda l-inkarnazzjoni tal-verb. Aħna nafu li Marija f'Nazzaret meta qalet iva lill-Anġlu fit-tħabbira tal-Anġlu il-festa li aħna nagħmlu tal-Lunzjata il-25 ta' Marzu, hemmhekk seħħet l-inkarnazzjoni. L-inkarnazzjoni ma seħħitx fil-miliet. Fil-miliet wara 9 xhur Ġesu jitwielet, allura il-manifestazzjoni fiżika tiegħu lid-dinja. Però propju kollox beda minn dakinhar tal-iva ta' Marija lill-Anġlu. F'dak il-mument preċiż Ġesu jitnissel fil-ġuf ta' Marija li bentalla isir bniedem jieħu l-laħam. U allura jgħid il-Papa l-inkarnazzjoni tal-verb għax kif sejjaħlu San Ġwan fil-prologu tiegħu li bentalla it-tieni persuna ta' Trinità huwa il-verb, il-kelma ta' Alla li kienet sa minn dejjem u tibqa' dejjem imlissna fiż-żmien u imlaħma fil-ġuf tal-Verġni Marija. Din l-inkarnazzjoni hija motiv jgħid ta' talb fis-sija tal-Anġelus Domini. Aħna fit-talba tal-Anġelus propju nitolbu u niftakru f'din dan il-misteru kbir tas-salvazzjoni tagħna, l-inkarnazzjoni. Illi tant irwieħ qaddisa jgħid il-Papa mxerda mad-dinja jitolbu. Din il-kontemplazzjoni illi magħha aħna tant familjari it-talba tal-Anġelus minnha hawn mod partikulari tittikseb qawwa biex tistieden lill-bnedmin jirriflettu fuq dik it-tanjiqa tas-sema mal-art. Ekku, dak li ġara fl-inkarnazzjoni, l-art u s-sema tanqu fl-imkien. Din hija lajn tal-inkarnazzjoni u anki tal-fidwa. Jiġifieri l-misteru kbir li jħor tar-redenzjoni, il-passjoni l-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu. U għalhekk b'mod konkret hija wkoll l-iskop tal-Kunċilju Vatikan it-tieni jgħid il-Papa Ġwanni 23, illi jrid jifrex isjed ir-raġġi ta' ġid fl-oqsma kollha tal-ħajja soċjali. Hawnhekk qed jgħid punt importanti il-Papa qed jgħid dan l-iskop tal-Kunċilju mhux li jwassal xi tagħlim ġdid, imma li din l-aħbar sabiħa illi Alla jsir bniedem u li allura huwa solidali mal-umanità u li tissalva l-umanità bil-prezz tal-fidwa bid-demm tiegħu stess, proprju dan il-fatt li Alla tant irid ikun qrib tal-bniedem li jsir bħalu, jsir bniedem bħalu, il-Kunċilju dan hu li jrid iwassal dan il-messaġġ, imma jrid iwassal b'qawwa llum fis-seklu tagħna il-messaġġ li iva din l-aħbar tajba tal-Vanġelu għandha xi tgħid u mhux biss għandha xi tgħid imma tħalli effetti veri fuq il-ħajja tal-bniedem f'kull qasam tiegħu fil-ħajja soċjali jgħid il-Papa f'kull qasam tal-ħajja soċjali mhux biss fil-ħajja reliġjuża jew tal-Knisja. U hawnhekk jgħid kif jixraq illi l-niepen tad-dinja kollha tliet darbit kuljum isellmu din il-ġrajja dan il-fatt kbir storiku tal-inkarnazzjoni li jiftaħ it-testament il-ġdejt. Kif jagħmlu fl-Anġelus pajjiżna nixxorti sabiħa li għadna nisimgħu tliet darbit kuljum mad-daqq tal-niepen mill-Knejjes tagħna il-xandira ta' din it-talba tfakkira li aħna nitolbu fil-għodu f'nofsinhar u qabel inżul ix-xemx it-talba tal-Anġelus. U wkoll wisq naturali jgħid li tant knejjes u kappelli fid-dinja huma ddedikati lil dan l-ewwel misteru tal-ferħ, it-tħabbira tal-Anġlu, u mhux binqas il-Knisja, is-Santwarju ta' Loreto, għajn kbira ta' meditazzjoni. U jiet il-Papa fil-fataħna l-koll pellegrini fuq dill-art, fuq xoftejna, anki jekk intennuha spiss u hija komuni għal kulħadd, għandna din il-kelma, din il-weda. Għax l-Anġelu se fakkarna li aħna resqin lem pajjiżna u fejn hu pajjiżna, fejn id-destinazzjoni tagħna, hija s-sema. Tassew illi ismawiet jinfetħu fuq rasna jgħid il-Papa u l-messaġġier tas-sema jġedded it-tifkira tal-għaġeb illi bih Alla sar bniedem u li allura bih il-bniedem sar hu l-iben tal-Alla. Għaliex qed ifakkarna hawnhekk il-Papa l-inkarnazzjoni tfakkarna li Alla sar bniedem biex il-bniedem kif jgħidu lna s-Santi Padri jsir kważi Alla. Isir iktar ta' Alla. Jiġifieri Alla ġivien id-dinja biex ifakkarna li aħna d-destinazzjoni tagħna mhijiex din id-dinja, imma hija s-sema. Il-misteru tal-inkarnazzjoni jgħid il-Papa Ġwanni 23 jikkonsagra wkoll it-30 sena tal-ħajja li Ġesu qatta fis-skiet fid-dar ta' Nazzaret ma' Marija u ma' Giuseppe. Dan huwa punt ieħor sabiħ li jagħmel il-Papa u li Nazzaret mhux biss tfakkarna fil-ġrajja ta' l-inkarnazzjoni f'tħabbira tal-Anġlu u l-Iva ta' Marija emmek lill-Anġlu Gabriel. Imma tfakkarna wkoll li f'dan il-post Ġesu qatta 30 sena bew wieħed u ieħor. Ma nafu xejn kważi dwarhom għax il-Vanġelu ftit li xejn itarfilna. Imma hemmhekk Ġesu kien qed jintaġen fl-umanità tiegħu, fl-imħabba tiegħu, fl-ubbidjenza u jipprepara ruħu għall-Ministeru Pubbliku tiegħu. U jgħid il-Papa kif mill-inkarnazzjoni terġa' tibda l-mixja tal-bniedem lejn is-sema. U l-irfiħ tiegħu għan-nobiltà ta' werriet tas-sema, jgħidilna San Pawl aħna sirna werrieta ma' Kristu. Minn dik il-ħajja moħbija imbagħad ta' Ġesu f'Nazzaret titla' għanja ta' ġieħ li d-dinjità u l-kobor tal-familja u li d-dmir qadis tax-xogħol u l-nobiltà tiegħu. Hawnhekk il-Papa jintroduċi ż-żewġ punti l-oħra li ħajagħmel dan id-diskors mena l-inkarnazzjoni l-ewwel punt li tfakkarna d-destinazzjoni tagħna hija s-sema. Però f'Nazzaret Ġesu għex ukoll dawk 30 sena fis-skiet u għex f'familja u f'ħajja tax-xogħol. U hawnhekk jiġu żewġ punti l-oħra. Il-familja. Il-Papa jfakkar kif meta hu fl-1900 kien żar Loreto l-ewwel darba, dakinhar il-Papa l-jum 13 kien għamel sejħa f'dak il-ġubleu għall-qdusija taż-żwieġ, għad-dixxiplina tad-dar, għar-responsabilità tal-ġenituri fl-edukazzjoni tal-ulied, għall-ħarsien tal-valuri mqazza taċ-ċiviltà. Nisranija, kollha punti sbieħ ħafna. Jgħid il-Papa dan kollu joħroġ fl-eżempju sabiħ li tina l-familja mqazza ta' Nazzaret, bil-lezzjonijiet tagħha ta' qima, ta' mħabba, ta' sagrifiċċju. Għalhekk jgħid il-Papa ma' Ġesu u ma' Ommu Marija għandna wkoll quddiemna l-San Giuseppe, illi wkoll il-Providenza Divina poġġiet irriservatlu post importanti ħafna fil-viżjoni wiesa tas-sekli jgħid u fl-iżvilupp tal-għaġeb tal-ġisem mistiku. San Giuseppe tassew għandu rowl importanti mhux biss għaliex kien il-kap tal-familja mqazza, imma wkoll għaliex kienu li barra li proteġa lil Ġesu u lil Ommu Marija u wkoll kiseb għalihom għajxien għaliex kien dak illi bl-istink, bil-ħidma ta' jdejh ta' xiklu lil-martu u lil-ibnu. U b'dan jagħtina eżempju ta' kif ikun missier ta' familja u ħaddiem tas-sew. U hawnhekk joħroġ dan it-tagħlim sabiħ jgħid il-Papa minn Nazzaret. Familja qaddisa, imħabba mbirka, virtujiet tad-dar, illi allura jwardu fis-sħana ta' qlub imħeġġa, ta' rida ġeneruża u tajba. U l-Papa hawnhekk jinseġġ kważi panniġġieru dwar il-familja. Jgħid il-familja hija l-ewwel skola ta' ħajja nisranija, l-ewwel taħriġ ta' ħajja nisranija, l-ewwel skola ta' qawwa u ta' sagrifiċċju, ta' integrità morali u ta' sens ta' dmir. X'responsabilità kbira għandha l-familja u Nazzaret u Loreto ifakruna f'din il-vokazzjoni li għandha l-familja din is-sejħa. Illi fiħdana wkoll jitrawmu vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. Imma anki laiċi insara impenjati u ħabrika. Fuq il-parroċċa jgħid ħaġa l-Papa sabiħa jgħid il-parroċċa tieħu dinjità ġdida u fiżjonomija unika mill-familji tagħha. Tistana b'ħajja ġdida ta' rwieħ imġedda li jgħixu fil-grazzja tal-Mulej. Kemm għandhom x'jagħtu l-familja allura lill-Knisja, lill-parroċċi tagħna, qed jgħidu dan Ġwanni 23 60 sena ilu. U mbagħad jirreferi għall-Konċilju, jgħid il-Konċilju anki għalhekk rrit ikun sejħa solenni għal kobor tal-familja, għad-dmirijiet li jmissu magħha. U li l-Eżis jistedina l-Papa, il-qowdan bħala l-ewwel erf tal-kelmiet tagħna li qed isejħulkom biex tqisu dejjem iżjed fil-font, fid-dawl tal-familja mqazza, id-dmirijiet għolja li tistenna minnkom il-Knisja. Ok, huwa diskors li kważi llum kieku forsi jinbidel ftit il-mod ta' kif nippreżentawh. Għaliex illum ma nitkellmux fuq il-Knisja x'tistenna mill-insara, imma proprju kif aħna kollha fl-imkien bħala poplu tagħha nagħmlu din il-mixja ta' fidi skont dak li jitlob minna l-Vanġelu. Però l-Knisja hija dik li tirrappreżenta l-kelma ta' Alla, twassal il-kelma ta' Alla fuq din l-art. U allura tistenna mill-familji tassew din il-ħajja fid-dawl tal-Vanġelu, din twieġeb għal din is-sejħa ta' responsabilità li għandha u dan id-don li tagħmlu lej li tkun skola għal membri tagħha fid-dmirijiet tagħhom lejn is-soċjetà u lejn il-Knisja. U minn hawn il-Papa jgħaddi għat-tielet punt, il-ħajja tax-xogħol illi wkoll nitgħallmuha fil-familja. Din hija t-tielet talima ta' Nazzaret jgħidilna l-Papa dwar il-ħajja moħbija ta' Ġesù ftit li xejn nafu, imma dwar ix-xogħol ta' dawk it-tletin sena nafu biżejjed kemm hi sabiħa din. Nafu biżejjed. Fuq l-eżempju ta' Ġesù u 20 seklu ta' Kristjaneżmu għenu li l-bniedem jaraf minnu b'mod sħiħ u refowh għall-arfin ta' dinjità tiegħu. 20 sena ta' Kristjaneżmu, 20 seklu ta' Kristjaneżmu, il-preżenza tal-Knisja fid-dinja għenet li l-bniedem jaraf iżjed x'inhi d-dinjità tiegħu. U għandna anke ħafna tagħlim soċjali sabiħ tal-Knisja dwar il-ħajja tax-xogħol. Ma ninsewx il-jum 13 stess li semmejna Birrerum Novarum u mbagħad Ġwanni Pawlu t-tieni bil-laborem Exercens u diversi dokumenti oħrajn tawna tagħlim imprezzabbli fuq ix-xogħol bħala dak li jagħti d-dinjità lill-bniedem. Huwa sem ma' Alla fil-pjan tal-ħolqien u tas-salvazzjoni. U l-Papa jgħid hekk, jgħid jista' jkun hemm xogħol esklusivament intellettwali tal-moħħ tal-ħsieb anki jekk dan b'xi mod irid jiġi mejjum mill-qawwiet fiżiċi tal-bniedem, imma ma jeżistix xogħol purament materjali. Jagħmel din id-distinzjoni. Xogħol intellettwali waħdu jista' jkun hemm b'xi mod, imma xogħol purament materjali ma jistax ikun hemm. Għaliex? Għax f'kull xogħol anki f'dak li jidher l-aktar manwali, l-iktar materjali, hemm in-nifs tal-ispirtu tagħha, illi bi Alla qiegħed fil-bniedem ix-xbija u s-sura tiegħu. Għalhekk meta l-bniedem iwettaq ix-xogħol kif imiss, hemmhekk qiegħed ukoll juri u jgħix ix-xbija ta' Alla li hemm fih. U allura dan huwa li jrid jagħti l-ħajja lil dak kollu li joħroġ mill-bniedem. U jsemmi l-Papa l-istrumenti tal-bidja, il-magni tat-teknoloġija, l-għodu tat-tiftix mirqum, dawn kollha huma il-frott tal-ispirtu ta' Alla li jaħdem fil-bniedem. Dik il-kreattività, dik il-ħila li joħloq, dik il-kapaċità li jaħseb, jirrifletti, li joħroġ b'inġenji ġodda, b'sistemi, b'metodi, dawn kollu huwa Alla li qed jaħdem fil-bniedem u jgħinu fil-ħajja tax-xogħol tiegħu. B'differenz imma, meta l-materja tieħu post tal-bniedem, tisraqlu l-ħakma fuq l-istess liġijiet li hu rnexxielu jiskopri. Riflessjoni verament profonda. Hawnhekk il-Papa naturalment qed jiftaħ għajnejn dawk li qed jisimuh kontra l-istrumentalizzazzjoni tax-xogħol. Kontra illi fix-xogħol it-teknoloġija, il-materja tieħu post il-bniedem li suppost dejjem għandu l-ewwel post, id-dinjità tiegħu. Niftakru li kienu żminijiet fejn ħafna nies fuq il-post tax-xogħol ma kellhomx id-dinjità illi hija mistennija u llum tant nitħabtu għalija. Allura jgħid il-Papa huwa l-bniedem li għandu jaħkem fuq l-univers, fuq il-kozmu. Skont l-għamar, skont dak li għallu Alla fil-ktib tal-Ġenesi, imlew l-art u ħakmuha. Issa jaħkem ma jfisserx ikisser ifarrak juża b'mod żbaljat, jaħkem ifisser ikollu kontroll imma fil-ħarsien, fil-ħarsien ta' dak li għandu madwaru. Mbagħad għandna it-tagħlim kollu li tagħna il-Papa Franġisku fost l-oħrajn fil-Laudato Si dwar kif il-bniedem huwa fdat bil-ħarsin tal-ambjent, tal-ħolqien, tal-integrità sħiħa soċjali u anki umana, imma mhux li jaħkimha b'mod żbaljat għall-interessi tiegħu. Fil-fatt ikompli jgħid ġwan 23 hawn huwa msejjaħ il-bniedem biex jikkopera mal-pjanijiet tal-Alla ħalliq. U dan il-kobor tat-taħbit tal-bniedem imqal li xkemm wieħed huwa mfakkar u molli mill-ħidma ta' Ġesù fil-ħanut tax-xogħol ta' Nazzaret. Dan it-tielet punt sabiħ li qed jirrifletti fuq il-Papa hawnhekk, l-inkarnazzjoni, il-ħajja tal-familja, il-ħajja tax-xogħol. Anki hawnhekk Ġesù huwa mudell. fil-ħajja tax-xogħol tiegħu fil-ħanut tal-Mastru d-Axxa ta' Missieru Giuseppi. Wara li jispjega fit-tul dawk it-tliet punti, il-Papa jasar għall-konklużjoni u hawnhekk forsi nerġgħu lura għat-tema tal-Loreto. Jgħid għall-leħen tiegħi li kemm il-darba minn il-Pjazza San Pietru kull nhar ta' ħadd nitlob it-talba tal-Anġelus u kommos jgħid ngħid Angelus Domini Nunzjavit Marija naturalment bil-Latin, il-folla mid-dinja kollha bħal feku tgħid qed konċepit de Spiritu Sancto. Għalhekk hawnhekk il-Papa jilmaħ l-art tingħaqad mas-sema fejna kbir f'taħbita waħda ta' mħabba u ta' ġieħ lil feddej divin u lilhom minn birka tiegħu u tagħna għandu kliem tassew sabieħ dwar il-Verġni Marija u jgħid hekk allura ħajkun dan is-santwarju tal-Loreto li fih fuq l-eżempju tal-Papitta qabli irrid mill-ġdid ninkuruna x-xbija devota Marjana għax kien inkuruna f'dik l-okkażjoni il-Madonna Sewda kemm lil Marija u kemm il-Ġesù. Ħajkun dan dejjem bħal tieqa miftuħa fuq id-dinja, sejħa minn ilħna mistura li xandru t-qaddis tal-irwieħ tal-familji tal-popli. Ħajkun u wkoll fema waħda perfetta mal-leħen tal-Knisja fit-tħabbira ħinja tal-Vanġelu biex il-ġnus jgħixu l-koll bħal aħwa ma' xulxin għal ġustizzja iżjed ġeneruża, għal ugwaljanza iżjed elokwenti sabiex fuq kollox u fuq kulħadd jilmaw id-doni tal-ħnina tal-mulej. Xi kliem bellezza. Ekku propju fuq Loreto qed jara dan kollu, qed jara din is-sejħa lill-umanità għal iktar ġustizzja, għal iktar imħabba, għal iktar fraternità. U għalhekk imbagħad hu kompli f'dan id-diskors jagħti il-barka tiegħu l-dak koll li kienu qed isegwuh mhux biss hemmhekk f'Loreto imma diversi permezz tar-radju, televiżjoni, isemmi ċkejknin, il-morda, l-foqra u għandu din is-sejħa qawwija lil Marija. O Marija, O Marija, Om ta' Ġesù u Om tagħna. Hawn ġejna dal-għodu biex nitolbuk bħala l-ewwel kewba tal-Konċilju, hekk isejħilha, l-ewwel kewba, l-ewwel stilla tal-Konċilju, illi wasal biex jibda. Bħala d-dawl it-tajjeb fil-mixja tagħna li tħares fiduċjuża lejn il-laqgħa kbira ekumenika illi fija qed tittama d-dinja kollha dawn it-tamijiet li kellha d-dinja għal frott li kellu joħroġ mill-Konċilju. U jgħidilha lil Marija, ftaħnilek qalbna O Marija, qed jgħid għalih bħala Papa bħala Angelo Roncalli issa, il-qalb li ma nbidlietx mal-medda ta' snin sa mill-ewwel laqgħa fil-bidu tas-seklu meta kien ġie jżur Loreto 60 sena 62 sena qabel. L-istess qalb imqanqla ta' dakinhar, l-istess ħarsa tal-laba, l-istess talba. Fil-kważi 60 sena tas-saċerdozju tagħna ġifieri tiegħu, kull pass fit-toroq tal-ubbidjenza kien immarkat mill-ħarsin tiegħek. U xejn iżjed ma tlabnek jekk mhux li tiksbilna mill-liben divin tiegħek il-grazzja ta' saċerdozju qaddis u li qaddis. Ekku qed jgħidilha lil Marija jiena lilek lil-nifsi fdajt lil-nifsi fdirajk, fidejk, is-saċerdozju tiegħi fdajtu lilek u l-ġesti tiegħu ta' obbidjenza u min jaqra l-istorja ta' Ġwanni 23 jaf kemm obda tul il-missjoni tiegħu bħala saċerdot u mbagħad bħala isqof nunzju apostoliku u eventualment patriarka ta' Venezia u issa bħala papa, proprju dan kollu huwa dejjem fdaħ is-saċerdozju tiegħu lil Marija u lill-iben tagħha Ġesù. U issa qed jgħidilha anki s-sejħa l-Konċilju għamilnija f'espressjoni ta' obbidjenza għal pjan li darilna ta' bilħaq jaqbel mar-rida tal-mulej. Hawnhekk hawn anki messaġġ moħbi għal dawk li kritikaw ħafna lil Papa illi ma kellux għalfejn isejjaħ konċilju u li dan kien ħajkun flop, eċetera, eċetera. Mentri l-Papa wara dixxerniment ra illi dik kienet irrida tagħha. Għalhekk f'isem l-Episkopat kollu hom l-aktar ħelwa jgħidilha illi llum insejħulek bħala Auxilium Episkoporum, jiġifieri għajnuna tal-isfijiet, nitolbuk u dinja l-aħħar talba sabiħa għall-isfijiet kollha tad-dinja biex tiksbilna l-grazzja li nidħlu għal dan il-Konċilju fil-Bażilika ta' San Pietru kif daħlu l-Apostli fiċ-ċenaklu u l-ewwel dixxiebli ta' Ġesù qalb waħda, taħbita waħda ta' mħabba għal Kristu u għall irwieħ, fema waħda li ngħixu u ningħataw għas-salvazzjoni tal-individwi u tal-popli. U hekk għall-interċessjoni tiegħek ta' omm fis-snin u fis-sekli li ġejjin jista' jingħad li l-grazzja ta' Alla ġiet qabel, sieħbet u inkurunat il-wieħed u 20 Konċilju Ekumeniku u sawbet rulit kollha tal-Knisja mqazza ħeġġa ġdida, ġenerożità ikbar u femijiet aktar sodi. Jalla din ix-xewqa li poġġa friġnem Marija Floreto ftit jinbis qabel il-ftuħ tal-Konċilju Vatikan it-tieni il-Papa Qaddis Ġwanni 23, inkomplu narawha titwetta jalla tassew il-fehm it-tajba u l-proponimenti u l-proposti u l-riformi illi waslilna l-Konċilju Vatikan it-tieni blajnuna ta' Marija l-ewwel kewba tal-Konċilju Floreto u fid-dinja kollha tassew dawn ix-xewqa t-tajbin dawn dan it-talim kollu tal-Konċilju inkomplu nejxuh fil-Knisja illum. Jiena Francesco Pio Tart, inselmilkom u natikom il-festa t-tajba.